idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud kwa leo siku ya Jumapili. Habari muhimu za hivi sasa ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani, Mrepublican, na aliyemtangulia Mdemocrat, rais wa zamani Barack Obama, wanafanya mikutano sambamba hii leo katika kuwahamasisha watu kwenda kupiga kura kuunga mkono wagombea viti vya bunge, magavana na maseneta wa vyama vyao vya kisiasa kabla ya uchaguzi muhimu wa katikati wa mhula hapo siku ya Jumamosi. Rais Trump hatohusika katika uchaguzi huo, lakini mara nyingi anasema sera zake na matokeo ya kazi zake za miezi 12 katika White House itakuwa katika uchaguzi huo, kwani wapigaji kura wanawachagua wajumbe 435 wa baraza la wakilishi na theluthi moja baraza la Senate. Matokeo yoyote yale, ikiwa wa Democrat wachukua baraza la wakilishi au Senate, kutaweza kuathiri sana sera za Rais Trump. Wa Republicans hivi sasa wanadhibiti White House pamoja na mabaraza mawili ya bunge, lakini wachambuzi wa kisiasa wanatabiri kwamba chama cha upinzani cha Democratic kitaweza kuchukua udhibiti wa baraza la wakilishi, wakati wa Republicans huenda wakabaki na wingi wao katika Senate wakiwa na viti 51 dhidi ya 49. Wa Democrats wanahitaji viti 23 kuweza kuchukua wingi wa baraza la wakilishi. Taasisi moja ya utafiti Real Clear inaeleza kwamba wa Democrats wanaweza kuongeza viti 26, wakati taasisi nyingine Nat Silver inatabiri kwamba watachukua viti 38. Wafanyakazi wa afya wa Yemen wanasema kwamba karibu wapiganaji 53 wa Kihudhi wameuawa mnamo saa 24 zilizopita na darzeni kujeruhiwa katika mapigano makali ya nchi kavu na mashambulizi ya anga katika mji wa Hudaida, pale wanamgambo na wapiganaji wanaounga mkono serikali wakisonga mbele kuelekea mji huo unaoshikiliwa na waasi wa Kihudhi. Mashambulizi hayo yanatokea licha ya wito na shinikizo la kimataifa kukomesha kwa mara moja umwagaji damu wa zaidi ya miaka mitatu nchini humo. Maafisa wa kijeshi wanasema kwamba mapigano makali yamefanyika jana na leo ndani ya mji huo wa Hudaida, hasa karibu na chuo kikuu. Chombo cha habari cha Wahudhi kinaripoti kwamba kumekuwepo na mashambulizi kutoka angani, lakini hakikueleza idadi ya majeraha hii leo. Maafisa wa kijeshi hata hivyo wanasema ndege za mataifa shirika yanaungazwa na Saudi Arabia zimefanya mashambulizi kadhaa ili kuwasaidia wanajeshi wa serikali wa nchi kavu katika mapigano hayo yaliyoanza siku ya Alhamisi. Wanajeshi 13 hata hivyo wa serikali wanaripotiwa wameuliwa, kufuatana na wafanyakazi wa afya mjini Aden. Taarifa habari inayojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Wakazi wa visiwa vya bahari ya Pacific vya New Caledonia wameamua kubaki kuwa sehemu ya Ufaransa wakati wa kura ya maoni juu ya kudai uhuru hii leo. Karibu asilimia 57 wapiga kura 1174 waliamua kubaki kuwa sehemu ya taifa la Ufaransa ambayo ilikalia visiwa hivyo katikati ya karne ya 19. Rais Emmanuel Macron anasema kura hiyo ilikuwa ni ishara ya wazi kwa wakazi hao kuwa na imani na Jamhuri ya Ufaransa na mustakbal wake wa siku za mbele. Uchumi wa New Caledonia unategemea msaada wa dola bilioni 1.5 kutoka Ufaransa kila mwaka, na wengi walikuwa naogopa kwamba uchumi ungeliporomoka bila msaada huo. Kura ya maoni ni njia ya kupunguza mvutano na ghasia kati ya wanaotaka uhuru na wanaotaka kubaki, ambapo mwaka 1988 kulikuwa na ghasia nyingi na kupelekea kuitishwa kura ya kwanza ya maoni iliyofanyika, na kura nyingine itafanyika mwaka 2022 kutokana na kwamba hii leo wameamua kubaki chini ya Ufaransa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya makampuni ya kigeni yanayojaribu kufanya kazi za uchimbaji mafuta nje ya pwani ya Cyprus, akiwaeleza wale watakaokaidi amri ya Ankara kuwa ni waharamia wa baharini watakaokabiliwa na majibu sawa na yale waliokabiliwa maadui wake huko Syria. Rais Erdogan alikuwa anazungumza wakati wa sherehe za kuzindua manuari mpya, na alisema kwamba kuchukua rasilimali iliyopo mashariki ya bahari ya Mediterranean bila kushirikisha Ankara ni jambo lisilokubalika. Uchimbaji wa mafuta na gesi nje ya pwani ya Cyprus ni jambo tete kutokana na kwamba theluthi moja eneo la kaskazini la Cyprus linakaliwa na wanajeshi wa Uturuki waliovamia mwaka 1974 katika kujibu mapinduzi yaliokuwa na lengo la kuunganisha kisiwa hicho na Ugiriki. Eneo hilo la kaskazini linakaliwa na Waturuki walio wengi waliotangaza jamhuri la Waturuki la Cyprus kaskazini na kutambuliwa na Ankara peke yake. Majaribio ya Umoja Mataifa kuleta mwelewano yameshindikana. Na mikutano mikubwa ya hadhara ya kila mwaka kuadhimisha kushambuliwa kwa ubalozi wa Marekani mjini Teheran na kutekwa nyara na diplomasia wa Marekani mwaka 1979 imefanyika hii leo mjini Teheran na miji mingi ya Iran, na umepatiwa umuhimu mkubwa kutokana na kwamba ni mkesha wa kuanzishwa tena vikwazo vya Marekani hapo kesho. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika.
Msikilizaji popote pale unapotutegea tegea idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukisikia kitambulisho hicho bila shaka ni kiashirio kwamba nimekamata position na hapa kwenye studio nambari 15 kuweza kukuletea salamu na muziki, ambacho ni kipindi ambacho mnakipenda sana wasikilizaji. Na kukuendeshea kipindi hii leo ni jua studio, jina langu BMJ Murray. Pasina kupoteza wakati, aliye na bahati ya kutufungulia mpango wetu huu wa salamu na muziki si mwingine bali ni wewe Isaac Petro Hango, mjazi wa Singida nchini Tanzania. Anasema hivi: ningependa salamu zangu ziende kwao Lucas Alberto Mseti, Eric Masawe, Basila binti Kimario, Fikiri Dario Ogekala, Fubert Jonathan Ngie Njambi, Trifoni Rafael na Chilolo Dennis. Na anasema kwamba ujumbe, nawapenda kama nafsi yangu. Haya basi, naichukua sasa kadi yake huyu Azizi Salehe, anasema kwa kule Bumbuli, Tanga, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwa Basila binti Kimario, Jose Mosha Zungu. Naye huyu Mchana J. Mchana wa Morogoro, Tanzania, asema salamu zangu Baraka Mganga zimfikie, Miraji Kibinda zimfikie, Mogire Mochuki, Fikiri Dario, Henry Kideuka, Zakaria Demfo, Rutai wa Busisi, Rozi Malima, Grace Kazibure, Gologota Magabe, Magabe, Arthur Kabigu, Helema Ayona, Ayoma, Elias Mochama, Mchama na Daniel Muchanga, Josephine Chama, John Asei Kisa, na anasema ujumbe, ukiona simba mzee ujue kakwepa mishale mingi. Haya, huo ni ujumbe ujumbe wa ajabu huu na ambao bila shaka ni ujumbe ulio na maana chungu nzima. Haya, sasa naichukua yake Kadi Rutahiwa Busisi. Anasema yuko kule Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema zangu za Jumapili kwa Mwandu John Juma na Hassan Jaka, Sali Bunzali, Jumaine Lukoba, Juma Michael Mwanaharakati, Sima Kigaruki, Sia Pascal na Arthur Kabugu. Ujumbe wanasalamu, tudumishe upendo na umoja, tuache kubaguana. Naye huyu Rutahiwa Busisi akiwa ni huyo huyo ambaye amekuwa ametuma salamu hizo, kwa hivyo tutaruka twende kwake Juma Ben Sanga. Anasema ni wa Makambako katika huko Njombe. Anasema salamu zangu ziwaende rafiki yangu Omari Saidi akiwa kule Dar es Salaam, Mfalme Hamadi akiwa Moro, Rahima akiwa Dar, mdogo wangu Jimmy Ben Sanga akiwa Usariva Arusha, mwisho kwako wewe mtangazaji. Ujumbe ni kwamba Mwenyezi Mungu habagui, ila shetani na mapembe yake hubagua. Haya basi, na mimi natoa shukrani zangu kwako Juma Ben Sanga kwa salamu hizo, ambapo nawakilisha wenzangu hapa wa idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, na tunafurahi kwamba mnaendelea kutegea na kusikiliza kipindi hiki, kipindi ambacho kinapendwa sana na wasikilizaji, kipindi cha salamu na muziki. Kabla hatujaingia kwa kipande cha muziki tuweze kuburudika, naona sasa huyu Elisha Mazoya akiwa kule Mwanza, Tanzania, anasema nachukua fursa hii kuwasalimia Boniface Steven, baba Sarapia, Sayenda Mabula, Magesha, Bubariki Kipenda, Basila binti Kimario, Philbert Jonathan, Majimbo, Maji Moto Malole, Juventus Joas Ntalima, George Ngasara Yunji, Salimu Nasoro Sayungu na Matthew Fabian. Anasema tujitume kwa bidii. Ni ujumbe wake huo, Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, akitoa ujumbe huo kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki. Na ni kama nilivyokuahidi msikilizaji, manake mimi huwa sipendi kutoa maneno ya uongo, ni kwamba sasa umewadia wakati wa kupata kibao cha muziki ili tuweze kuburudika kwa pamoja. Namuona mwanamuziki kutoka huko nchini Kenya ambaye ni mwanamuziki maarufu kweli, anajulikana kama Avril, anakuambia chokoza. Twende kazi. Anaondoka chini kwa chini mwanamuziki Avril akisema chokoza. Bila shaka nina hakika msikilizaji, wewe umeweza kuungana nami katika kuenjoy kibao hicho, kipande hicho cha muziki kutoka hapa studio. Na sasa tunaenda tena kuangalia ni kina nani ambao wametuma salamu zao. Msikilizaji, wakati tuliweka ujumbe kwamba ni wakati mwafaka wa wewe kutuma salamu zako katika ukurasa wetu wa Facebook, kwa kusema kweli mmeandika kwa wingi kwa wingi, maelfu na maelfu ya watu wametuma salamu zao. Wale walio na bahati basi nitaweza kuzisoma hii leo, na zingine mtaweza kuzipata wakati mwingine, kwa sababu ukweli kwamba salamu hazizeeki. Manake ukimtakia, ukitaka kumjulia hali rafiki yako wakati huu, unaweza pia kumjulia hali wakati mwingine. Kwa hivyo pasina kupoteza wakati, naangalia sasa salamu za toka kwake James Tano, James Tano wa Nzega, Tabora. Anasema hivi: Salamu zangu ni kwake Mabere Malale na Mwandu John na Fikiri Dario Ngakala na Rutahiwa Busisi, vile vile Salome Daniel, Elias na vile vile Masundi Chinga, na yeye huyu Konoise Chenjo, na Hussein Nasoro, pamoja pia na Lucas Albert Mseti na Saide Musa Ismail Togolani, na salamu uziwafikie wote ambao nimewasalimia hivi sasa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni yeye James Tano, James huyo akiwa Nzega, Tabora. Naye Keise Ahura anasema mimi niko hapa Entebbe, salamu zangu ziende nani huyu kakangu mdogo Eli Elijah akiwa huko kijiji Hoima, Uganda, na anasema kwamba namkosa sana, yani I miss you very much, na anasema shukrani. Ni Casey Ahura huyo akiwa Entebbe, jijini ama katika nchi ya Uganda. Rodrigue Nahimana wa Bujumbura, Burundi, anasema hivi Kamenge Kwata wa Wateza, BDI, naomba usalimike na umfikie ujumbe, amene salamu ziwafikie mamangu mzazi, tati yangu mama Rosa, haya nafikiri labda anamaanisha tata, wadogo zangu wote, wana marafiki zangu wote. Naona hapa kidogo lugha inamchanganya, lakini alisema marafiki akimaanisha marafiki, marafiki zangu wote, bila kuwasahau watumishi wa na kiongozi wa Lice Technique Saint Basil na ya Kinama. Ni mwana ni nani huyu? Ni msikilizaji wetu anayejulikana kama Rodrigue Nahimana, akiwa kule Bujumbura, Burundi. Lactas Joas wa Kagera, Tanzania, anasema nikiwa Manyara hapa, naomba salamu zangu zimwendee rafiki yangu Lorencia Lauriani, Baraka Maliseri Lauriani Constantine, na bila kumsahau Mageuzi Joas, wote wakipatikana katika mkoa wa Kagera. Anasema ujumbe ni kwamba naipenda Sauti ya Amerika. Haya basi, sisi tunashukuru kwa ujumbe huo. Kwa niaba ya wenzangu wote tunasema asante pia kwa ujumbe wako huo. Eric Santiwili Mfugaji Halisi akiwa kule Mbeya anasema kwamba naomba nitume salamu zangu kwa Miraji Mwana Kipinda, Dino Mwanjombe, Tekra Boma, Dickson Sanga, Meshaki Mwamala, Padri Moshi, mjomba wa watu, baadhi, Ana Hebroni, na watangazaji wote wa VOA. Asanteni sana kwa kazi njema. Asante sana Eric kwa ujumbe huo. Na vile vile Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anauliza uhali gani mtangazaji. Salamu zangu ziwafikie marafiki zangu wote na ndugu na familia popote pale walipo. Naona ujumbe wake Padri Moshi hatukuweza kuupata kikamilifu kwa sababu hakuandika, aliandika kwa haraka alafu ukaenda katika ukurasa wa pili pale kwenye Facebook. Kwa hivyo hatujapata majina, lakini natumai alikuwa anawasalimia ndugu na marafiki wote popote pale walipo. Fili Ali anasema Mrs. Juma Kijanga, Super Lady, Singinda, Tanzania, salamu za zangu ziende kwake Paulo Peter Tendwa, Jangala Bugumba, Musa Musuha, Bonifasi Steven, Baba Serapia, Mkangule wa Mkangule, na Moses Edward Ndela. Haya basi, na tukiangalia sasa, naona mwelekezi pale ananiambia ni wakati mzuri sasa kuweza kuburudika tena, tupate kibao kutoka hapa studio. Lakini kabla ya hapo nizisome salamu zake Omad wa MJ wa Mwanza, Tanzania. Anasema salamu ziende kwa Eunice Hibar, Christine Kwena, Michael Masanja na Steven John. Tuendelee kusikiliza redio ya Sauti ya Amerika kwa habari na burudani na zinazoendelea kupatikana kila wakati. Ni ujumbe kutoka kwake Omando wa MJ akiwa huko Mwanza, Tanzania. Tupate burudani sasa, ambapo ni mwanamuziki anayejulikana kama Resi anasema nataka niwe nawe milele. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa studio 15, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni mtangazaji wako BMJ Muridhi, ambaye anaendelea kukupromoshea salamu ambazo umezituma wewe hapa ili tuweze kuzisoma kwa ndugu na marafiki. Na muona huyo Boniface Steven Baba Sarapia, ambaye kwa hakika amesalimiwa na watu wengi katika kipindi cha leo. Ni anasema yuko kule Toro Geita, Tanzania. Anasema salamu zangu kwa Nyanda Mayala, Devote Daniel, Elias Mbaga, Charles Kubeja, hongera Kibangu, Eric Masawe na wakule Kariako, Lucas Alberto Mseti, Fikiri Dario, Gekala mdogo wangu Martin Steven, kwa kaka yangu Eric Steven akiwa Ushirombo, na vile vile Hussein Nasor Wanzega. Ujumbe anasema kwamba anawapenda sana. Ni salamu hizo na ujumbe kutoka kwa Boniface Steven Baba Serapia. Naye mwana Mwanza Steven Mwanza Changala kutoka Mtoni Kijichi anasema namsalimia mwanangu Hindu akiwa kule Zanzibari, Radia Nadia na aunti zangu Shadia Mwanza na ila, na ujumbe ni kwamba wazidishe juhudi katika masomo yao. Naye Tryphon Rafaeli wa Chato Geita, Tanzania anapenda, anasema angependa salamu zake zimwendee Andrea John. Namuona huyu hapa msikilizaji anajulikana kama David Wilson Walwa Mgasa wakiwa kule Geita, Tanzania. Anasema natoa salamu zangu kwa Muhandu Chasto Muhandu, Fitina Paul, ya ujamaa, sijui ni jamaa, sijui ni mwanamume mwanamke, aitwa Fitina, Apo, sijasikia jina kama hilo kwa kusema ukweli katika utangazaji wangu, lakini ndivyo hivyo. Fitina Po anasalimiwa akiwa kule Katoro Geita, na Musa Msua na Renata Zemshana na vile vile Samuel Kasembo wa Nzega. Anasema ujumbe, tukumbukane kwa salamu hususan kupitia Sauti ya Amerika. Madoza Patrick nasema hivi, salamu zangu zimwendee Patrick Madoza Sabato. Salamu zake asema zimwendee babake mzazi akiwa hapo Tanzania, Kampa Nyalugusu, pamoja pia na mama mzazi. Zimfikie tena rafiki yangu Dunga Pelesi, zimfikie vile vile dadangu mpendwa mama Mwesa, pamoja pia na watoto wake wote. Haya, naona yule ambaye atatufungia salamu hii leo si mwingine bali ni msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambaye hutuma salamu mara kwa mara na usalimiwa sana sana. Jina lake ni Goligota Magabe. Anasema hivi, habari gani hapo studio ndugu mtangazaji wa Sauti ya Amerika? Na mimi nimezipokea kwa niaba ya wenzangu wote. Anasema hivi Goligota Magabe, naomba nipeperushe salamu zangu kwa King Majuto, Saidi Musa, Kashinje Mjomba, Baadhi Masudi, Chinga Mariama, Mariamu Mapesa, Mbaga Charles Kubeja na Moses Edward Mdela, Fikiri Dario Gakala na wengineo. Msikilizaji, kwa hizo salamu zake Goligota Magabe, naona muda hapa studio umeyoyoma. Naona itabidi tuwasiliane tena wakati mwingine, na usikose kusikiliza salamu zetu na muziki siku ya Jumapili wiki kesho. Kutoka hapa studio, mimi sina cha ziada, labda kukufahamisha tu kwamba ulikuwa nami yours truly BMJ Muridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kama unavyojua, mimi napenda ngoma, wewe unapenda ngoma, unapenda kuburudika, unapenda muziki, na hivyo basi siwezi kukuacha bila kibao cha muziki ili tuweze kukamilisha kipindi hiki cha salamu na muziki. Na hivyo nawaacha na muziki wake mpya kabisa, mwanamuziki Willy Paul ambao wanashirikiana na Size 10, wanasema Tigawana. Tuonane tena panapo majaliwa.
Willy Paul yako wapi?
Namba 8 yako wapi?
Niko wapi? Willy Paul yako wapi?
Tuko hapa.
Naam, asante sana BMJ kwa salamu hizo moto moto. Na sasa kabla ya kuondoka, muktasar wa habari. Ya samahani, kipande hicho cha muziki hatutaweza kucheza, labda wakati mwingine. Rais Donald Trump wa Marekani, Mrepublican, na aliyemtangulia Mdemocrat, rais wa zamani Barack Obama, wanaandaa mikutano ya hadhara sambamba hii leo katika kuwahamasisha wapiga kura kujitokeza kuwapigia kura wagombea viti vya bunge, mabaraza la Senate na wakilishi, pamoja na magavana na serikali za mitaa katika uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumanne. Mashindano ni makali kabisa. Wafanyakazi wa afya wa Yemen wanasema kwamba karibu wapiganaji 53 wa Kihudhi wameuawa mnamo saa 24 zilizopita na darzeni kujeruhiwa katika mapigano ya nchi kavu na mashambulizi anga katika mji wa Hudaida, pale wapiganaji wanaunga mkono serikali wakisonga mbele kuelekea mji huo unaoshikiliwa na Wahudhi. Wakazi wa visiwa vya bahari ya Pacific vya New Caledonia wameamua kubaki kuwa sehemu ya Ufaransa wakati wa kura ya maoni juu ya kudai uhuru hii leo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.